igapäevalood.
Tere head kuulajad, üks igapäevalugude osa on taas kohe teie ees ja me räägime täna lastest, kes mingil põhjusel ei saa oma sünniperes elada ja kes vajavad armastavat inimest veel parem kui perekonda, kuid ei ole neid peresid meil piisavalt ning hooleta lapsi on siiski natukene palju rohkem. Ja me räägimegi sel teemal, et miks võibolla neid hooldusperesid on täna veidi vähem kui võibolla mõni aeg tagasi ja kas neid võiks olla rohkem. Ja mina olen Annika Õunap, minuga on täna stuudios Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse teavituse nõunik Raili Pütsep. Tere Raili!
Tere!
Annika. Nimi on küll pikk sellel ametil, aga selgita mulle lahti, et mis see sinu töö on?
Minu töö on, ma natuke parandan ka, et meil on nüüd struktuurimuudatusega, need ameti nimetused muutusid, see pole küll nii väga oluline, aga ma olen peaspetsialist huvikaitse alal. Ja see tähendabki seda, et ma tegelen laiemalt hooldusperede, kriisihooldusperede otsimisega, kogu asendushoolduse valdkonna normaliseerimisega laiemalt.
Sa oled aasta jagu seda tööd teinud, nii nagu ma siin natukene tausta uurisin. Kuidas see aasta on sinu jaoks möödunud?
See on olnud väga inspireeriv, sisukas, aga ka väljakutsete rohke aasta. Rõõmustada ma võin selle üle, et hooldusperede teema, kriisihooldusperede teema on kajastatud ja seda aktiivselt ikkagi seda teemat räägitakse, see on kogukondades üleval, see on avalikus meedias üleval. Mis teeb muret on see, et hooldusperede arv ei kasva samas tempos ja pigem isegi väheneb. Ja see muidugi ongi see suur väljakutse, et mina teen seda tööd ikkagi suure südame ja pühendumisega, et hoida seda lootust, et iga laps võiks ikkagi kasvada tulevikus armastavas peres. Ja me teemegi uusi kampaaniaid, algatame uusi arutelusid just selleks, et inimeste teadlikust sellest teemast tõsta.
Jaanuari kuus lugesin ma ka artiklit, mille autor sina olid ja see oli Saarte Hääles, et siis ka seal kajastati just hooldusperede teemat. Ja tead, mul käis südame alt käis selline jõnks läbi, kui ma jõudsin selle kohani, et meil on ju Saaremaal ainult üks hoolduspere, kelle peres kasvab täna siis üks laps. No neid on natukene liiga vähe minu meelest, et lapsi ju, kes on meil ka lastekodus ja noh, ka mujalgi siin Eestis, kes on mingil põhjusel eraldatud oma sünnipärast perest, neid on ju nii palju. Et kas see selline tendents, et nüüd meil on siin üks hoolduspere näiteks, ongi olnud selline normaalsus või on see mingil hetkel nagu muutunud niimoodi, et hoolduspereks nii kergelt enam ei saa või siis ei taheta?
Mm-hmm. Saaremaal on see tõesti selliselt olnud, et ongi ainult üks hoolduspere ja ma väga loodan, et võibolla see meie tänane kohtumine ja saade ikkagi inspireerib inimesi kas või mõtlema selle peale ja tõepoolest esitamagi avaldust ja uurima selle teema kohta lähemalt. Aga tõsi on ka see, et alates 2020. aastast on hoolduspereks soovijate arv languses ja siin võivad olla põhjused ka väga erinevad, et praegune väga raske majanduslik olukord, globaalselt on väga keeruline.
No meil hingab ju kuklasse see teadmine, et kuskil väga lähedal meil toimub ju sõda, et see teeb ärevaks.
See teeb ärevaks kõik inimesed, siin on ka ärevust enda hakkama saamise osas, kuidas aina kallinevate hindadega toime tulla ja mis võib ka veel olla. Võib olla ikkagi see ka vähene teadlikus ja need hirmud ja müüdid, mida inimesed siiski võib olla veel kannavad endas.
Neid müüte on tõepoolest ju väga palju, et kas mul üldse tasub hoolduspereks kandideerida, sest et minul on ju see puudu ja teine puudu raudselt kellelgi teisel on ju paremad võimalused, et pelgalt sellest nagu suurest tahtest ju ei piisa, eks ole, aga see ongi kõige olulisem alus, millele siis seda soovi üles hakata kasvatama ja endast märku andma.
täpselt väga õige, kõige olulisem ongi see inimese sisemine tahe, et kui tal see tunne on juba olemas, siis tegelikult on väga suur samm tehtud, et siis need teised asjad kõik, ma ei ütleks, et need on pisiasjad, need on väga olulised ja ka see hoolduspereks saamiseks protsess võtab aega, aga ikkagi selle alus on see, et inimene oma südames tahab lapsi aidata ja ta tahab selle teekonna ette võtta.
Ma loodan, et meie jutuajamises täna ikkagi mõni inimene saab selle kindlustunde endale, et äkki jõuavad nad vähemalt selleni, et nad tulevad annavad endast märku ja siis juba spetsialistide abi ka erinevate koolituste toel saadakse aru, kas inimene on või inimesed siis perekonnana on valmis võtma vastu endale ühte last või lausa mitut last. Kui palju neid lapsi meil Eestis üldse on, kes täna kasvavad vanemliku hooleta?
Eestis on täna 732 last, kes elab asendushooldusel. See tähendab siis seda, et nad elavad kas asenduskodus või perekodus.
Mida see perekodu nüüd tähendab? Kas see on nagu see SOS-külalaadne, kus siis on ikkagi vana viisi siis kasvataja justkui, aga või pere ema, aga need pere emad siis vahetuvad
ja
intervalliga.
Asenduskodudes ongi kasvatajad mm-hmm. ja perekodudes on siis perevanemad, et, mm-hmm. et see on see vahe.
Kas on, on veel nagu mingit, tegelikult nimi on küll nagu erinev, aga kas sisuvahe on ka?
Sisuvahe ongi see, et kasvatajad vahelduvad rohkem kui perevanemad, kes elavad püsivamalt seal pere juures.
Kui palju meil muidu kokku neid siis hooldusperesid on, kes täna on valmis neid lapsi, ma ei tea, lasteasutusest endale päris koju viima?
Meil on Eestis hooldusperede register ja tänase seisuga on seal ootel 12 peret. Et see tähendab seda, et 12 peret on valmis lapsi võtma. Ja võibolla kui nüüd tekib ka küsimus, et kui lapsi on ju tegelikult väga palju rohkem, et miks need 12 peret siis ei ole juba endale lapsi võtnud, siis siin ma ikkagi selgitaksin, et see päris selliselt ka ei käi, et pere valib endale lapse, vaid tegelikult alati on reegel see, et lapsele otsitakse sobivat peret. Ja just hooldusperede puhul saab perega ise tegelikult anda need mõned kriteeriumid, mille järgi nad siis lapsi enda perre ootavad. Selleks on vanus, valmisolek võtta endale kas üks või mitu last ja veel mõned kriteeriumid.
Kui nüüd vanemad, kes endast märku annavad, kas minu selline arvamus on iganenud või ta on ikkagi nagu päevakajaline, et antakse pigem teada, et ma tahaksin saada sellist väikest last, väikelast ja veel parem beebit.
Mm-hmm. See võib selliselt olla kindlasti lapsendamise puhul, et soovitakse lapsendada beebisid mm-hmm. kõige rohkem, aga hooldusperede puhul ma ütleks, et see on pigem selliselt, et soovitakse eelkooli ealisi lapsi, mitte niivõrd just beebisid, aga jah, pigem eelkooliealisi lapsi. Aga nendest lastest, kes elavad meil täna asendushooldusel, on üle 70% vanemad kui 12 aastat. Tegelikult ju teismelised suurem osa.
Kas kardetakse seda pagasit, mis lastega kaasa tuleb?
Mingil määral kindlasti ja mingil määral ka õigustatult. Aga selleks toimetulekuks ongi selle hoolduspere vanema ettevalmistusprotsess pikk, see sisaldab ju ka koolitust, et olla nendeks väljakutseteks valmis, et kindlasti tuleb olla teadlik, et laps tuleb enda seljakotiga, kus võib olla väga palju erinevaid asju. Juba see, et laps on eraldatud enda bioloogilisest perest, on lapsele väga suur trauma ja sellega tuleb hoolduspere vanemal ju arvestada.
Päris palju asju, millega hoolduspere peab justkui nagu arvestama ja oskama end analüüsida, et kas nad tulevad selle kõigega toime. Et aga kuidas üleüldse see protsess alguse saab, et kui minu sees põleb see soov, ma tahan last aidata. Mm-hmm. Mida moodi siis siit edasi minnakse?
Jaa, see on väga hea küsimus ja see on selline pikk ja põhjalik vastus ka, et tegelikult kui tõesti see soov on olemas ja inimene on otsustanud, et ma uuriksin seda teemat, ma läheksin sellega edasi, siis see esimene asi, mida teha, ongi kohtuda meie perede hindajatega. Ja ma ütlen veel kord, et see sõna hindaja võib-olla natuke pelutab ja inimesele tundub, et ma nüüd elistan hindajale või kohtun hindajaga, siis ta hakkab mind hindama. Ta paneb mulle siis mingid hindeid, eks ju, et äkki see ei ole hea enne, ma kukun läbi kuidagi. et tegelikult seda võib nimetada ka kas koostööks või kaardistamiseks, sellepärast, et see perede hindaja spetsialist aitabki inimesel kõigepealt selle esmavestluse käigus selgusele jõuda. Millised on inimese motiivid, millised on inimese ressursid, millised võivad olla takistused, aga millised võivad olla need tema väga suured tugevused, millega ta saab seda last toetada. Et see on see esimene etapp. Kui see on läbitud ja inimene ikkagi on täiesti veendunud, et ta läheb sellega edasi ja perede hindajad räägivad ka tõepoolest erinevatest väljakutsetest ja erinevatest raskustest, mis sellel teel võivad ette tulla. Kui ikkagi ollakse endas kindel, siis minnakse juba edasi selle miks-faasiga, et inimene peab tõepoolest ka kirjutama motivatsioonikirja ja esitama mõned tõendid. Enne kui tehakse pereuuring, mis on siis veelgi põhjalikum koos kodukülastusega, mis kestab mitmeid tunde võib-olla ja see jällegi tähendab siis seda, et kui perede hindaja tuleb koju, et ta ei hakka vaatama, et kas seal on viimase peal tehnika või kas näpuga tolmu pühkima kapi pealt, ta vaatabki, kuidas see pere toimib oma vahel, millised on peresuhted, kuidas näiteks paarivahelised suhted on, millised on lastega suhted, kindlasti vesteldakse ka lastega, vesteldakse väga tihti ka nende lähedaste inimestega, kes perega väga palju seotud on. Ja ma ütleks ka seda, et küsitakse väga isiklike küsimusi, aga mitte sugugi sellepärast, et ametnikul on endal uudisimu teada saada, mis seal toimub, vaid tegelikult see on ikkagi ainult sellepärast, et peret aidata ja kaardistada ka ära need võib-olla need ohukohad, mida inimene ise ei ole äkki märganudki või mida partner ei ole märganud. Et hindajad on rääkinud ka seda, et mõnikord on tulnud välja sellised asju, mida teine teisele ei olegi räägitud või mida teine teisele ei ole üldse ka öeldud häid asju. Et need võivad olla ka sellised väga liigutavad kohtumised. Ja kindlasti väga suur osa on, kui ma ütlesin, kõik need pereliikmed, ka lapsed, lastega vesteldakse samamoodi. Ja kui see on tehtud ja minnaks edasi, siis juba tulebki koolitus, Pride koolitus, see nimi Pride on ingliskeelne akronüüm, ingliskeelse sõnade esitähtedest ja see on siis selline ettevalmistav koolitus, et hakata hooldus või kriisihooldus pereks.
See tundub üsna pikk selline protsess, kus siis perekond peab olema valmis end piltlikult öeldes täiesti alasti võtma, et mitte midagi ei tohiks just olla sellist, et noh, et mis hilisemas eluetapis võiks muutuda kahjulikuks siis sellele lapsele, kes siis tuleb sinna perre. See on selle eesmärgiga.
See on selle eesmärgiga nii lapsele kui ka perele endale. See võib ju näiteks tuua välja ka peres endas mingisugused asjad, mis on mingid varasemad läbielamised või mingisugused olukorrad, et tegelikult see kõik on selleks, et oleks turvaline nii sellel perel kui ka lapsel või lastel, kes sinna perre tulevad. Ja see pikk protsess, see ongi nagu lapse saamise protsess, et see võib kesta siis kuuest kuust kuni aastani, kui see on kõik lõpuks tehtud ja pere on valmis last vastu võtma, ta kantakse hooldusperede registrisse.
Ütle mulle, kui paljud selle esimese hindamise juures, seal esimesed kaks hinnangut näiteks, kui tullaksegi ju noh, see motivatsioonikirjaks võib olla mõnel, on seda soont kirjutada paremini kui teisel, aga kui näiteks tulebki hindaja pere juurde, et kui paljud pered näiteks, kes on soovi avaldanud võtta endale laps, kukuvad selles protsessis just kui nagu siis välja, et nad avastavad, et nendele endale ei soobi ja ametnikule samamoodi siis võib-olla kui perele näiteks, noh, ütleme nii, et nad ei oska hinnata ennast ise, aga ametnikule tundub, et asi ei ole õige.
Neid juhtumeid on ja see on ka täiesti normaalne, et see toimub mõlema poolselt, võib inimene jõuda järeldusele, et tõepoolest, et ma mõtlesin seda, mul oli see suur soov aidata, aga ma tõepoolest ei leia endas praegu seda ressurssi, et see võib ka olla, et see soov või see ressurss selle protsessiga edasi minna, see võib tulla ka mõne aja pärast. Inimene saabki aru, et tõepoolest mul on praegu endal nii palju kohustusi, ma ise ei suutnud praegu üksi seda kõike kaardistada, mis ma elus toimub, aga siin selles vestluses, mis me tegime ja neid asju arutasime, jah, ma saan aru, ma pean kasvõi ootama, et selliseid juhtumeid on küll, et need inimesed tulevad siis hiljem tagasi, ütlevadki, et mul see väga tähtis etapp elus on nüüd läbi, nüüd mul on aega, nüüd ma saan pühenduda, sest et nad kõik ju teavad, et nad peavad pühenduma. väga palju.
Et see hinnang, mis antakse, ei ole selline lõplik hinnang sageli, vaid et see ongi see moment, et kus siis inimene saab endas teha selle sisukama analüüsi ja elu on ju pidevas muutumises.
Just täpselt vastupidi ongi selline asi, et me oleme väga tänulikud selle aususe eest ka, kui see tuleb selle vestluse käigus välja. Mitte siis, et kui on näiteks hiljem mingi probleem, kui on laps juba peres, et see kindlasti ei ole mitte mingil moel läbikukkumine, kui leitakse, et kas ma tõesti siis ei lähegi sellega edasi või ma lähen hiljem selle protsessiga edasi. Et see ausus on ka number üks, mis tegelikult inimestel peaks olema, kui nad selle hoolduspereks saamise teekonna ette võtavad.
Murame mõned müüdid ka. Noh, loomulikult üks väga oluline faktor selle juures, et võtta endale laps, üleüldse lapsi kasvatada ja on vaja aega. Et see on nüüd kõige tähtsam osa selle asja juures. Aga on ju tegelikult seegi, et inimesed on arvamusel, et mul peab olema rahakott puuga seljas, et ma passiksin üldse kandidaadiks. Kas see vastab tõele või see ei vasta tõele?
Kindlasti see on... See ikkagi läheb sinna müüdivaldkonda, sellepärast, et kui me hakkame juba mõtestama lahti seda, et mida see tähendab ka selline rahakott puuga seljas, rikas inimene, piisav sissetulek, see on väga erinev. See, mis ühe jaoks on võib-olla suur sissetulek, on teise jaoks selle mitte piisav.
Aga kas on paika pandud, et kui palju see perekond peab justkui nagu teenima, et siis suuta võtta vastutust sellisel moel?
See ei ole selliselt paika pandud, sest kindlasti mida tehakse, jälgitakse ka pere väljaminekuid. Et kui sissetulek on väga suur, aga seal juures on ka väljaminekud ebamõistlikult suured, siis see ei ole kindlasti puunuseks, vaid pigem selline peremajandamise protsess, kus sissetulekud ja väljaminekud on omavahel tasakaalus, heas balansis, pere on iseseisvalt toime tulev, hakkama saav ja see on kõige olulisem.
No ütleme nii, et mõni pere oskab end majandada kesisema sissetulekuga tunduvalt paremini kui see, kes saabki seal tuhandeid.
Just nimelt.
Aga mul peab olema pakkuda lapsele eraldi tuba ning kodus elavate bioloogiliste lastega ei tohi siis see lisanduv laps justkui nagu ruumi jagada.
Jälle ikka rohkem müüdi poole, kuigi on ka selliseid arvamusi, et hooldusperel peaks olema täitsa oma enda maja, aga kindlasti mitte, et kas see on korter, kas see on eramaja, kas see on ridaelamu, mis vormis see on. Kõige olulisem on see, et seal oleks piisavalt ruumi nii sellele lapsele, kes tuleb, kui ka enda bioloogilistele lastele. Ja kui nüüd on selline koht, et näiteks enda bioloogiline laps ütleb, et ma tõepoolest ei taha elada ühes toas selle teise lapsega, ei ole reeglit, et nad ei või elada. Aga kui tegelikult on näha, et ta ei taha elada, siis tuleks astuda ka see samm tagasi ja mõtiskleda ikkagi selle üle, et miks ta seda ei taha. Kas nüüd see, et perre tuleb võõras laps, tagab minu enda lapsele selle privaatsuse, turvalise elamise meie enda kodus? Kas tema on rahul? See on väga oluline koht, et kui juba seal tekib selline moment, et tõepoolest, et peab mõtlema, et see kuidagi enda lapsi kurvastab, siis tuleb ikkagi natukene ringi mängida.
See tekitab lisapingeid.
See tekitab lisapingeid ja need pinged jäävad ja need pinged ka kasvavad.
Ma pean võtma omale lapse vaid oma piirkonnast, mis tähendab siis seda näiteks, et kui Tallinnas on palju lapsi pakkuda, siis saavad neid enda koju võtta ainult siis Harjumaa inimesed. Kui Saaremaal on nüüd perekond, kes ei saa oma sünniperes kasvatada oma last ja see laps läheb lastekoju või turvakoju, siis ma pean just, kui ma olen soovi avaldanud võtta endale mõni laps, ainult selle piirkonnaga arvestama.
Ei, see piirkonna arvestus kindlasti ei ole niipidi oluline, vaid pigem me tegelikult hoopis vaatame seda lapse vaatepunktist, et temale oleks enamasti kasulikum jääda või parem jääda sellesse piirkonda, kus ta on varem elanud, et ei katkeks näiteks tema lasteaias käimine, et ta saaks käia oma tuttavas koolis edasi, tuttavate sõpradega suhelda, lasteaed jääks samaks. Et tegelikult me otsimegi seda, et igas piirkonnas oleks piisavalt neid hooldusperesid, et me ei peaks viima last teise Eesti otsa, kus tal on kõik võõras, tal on niigi keeruline olukord ja ka kõik kogu see keskkond on uus. Et pigem ikkagi niipidi, et aga see on ikkagi lapsest lähtuv.
Mm-hmm. Seetõttu on meil väga oluline tegelikult, et ka Saaremaal neid hooldusperesid juurde tuleb. Et kuidagi see, kui laps on juba suuremaks kasvanud, siis see Saaremaa ja see Saarema tunne lapse sees on ikkagi kodutunne. Ja lahutada nüüd veel ka sellest Saaremaast on natukene valus võib-olla juba sellisele noh, kümnesele kindlasti, kes juba väga teravalt asju maailmast ajub, võib-olla varasemalt juba.
Mida suurem laps, seda keerulisem ongi temale see keskkonnamuutus, kuigi jah, tõepoolest võib olla ka selliseid juhtumeid, kus see keskkonnamuutus on vajalik.
Aga nüüd järgmine müüd. Hoolduspereks ei võeta hea meelega peresid, kus kasvavad juba bioloogilised lapsed.
See on ikkagi ka müüd, sellepärast, et üks asi ongi juba see, et mida me ennem siin hästi palju rääkisime, et lapsed peavad olema ka sellega nõus, et laste heaolu, enda bioloogiliste laste heaolu ei tohiks saada sellest täiritud, et toetakse lapsi juurde. Teine asi on seadus, et seadus lubab hooldusperes olla neljal, alla 14-aastasel lapsel ja ka teistel hooldust vajavatel isikutel, näiteks kui perekonnas on vanavanemad, kes vajavad hooldust, et juba seadusest tulenevalt ei ole võimalik võtta rohkem lapsi. Seadus muidugi määratleb...
Lisaks või enda bioloogiliste lastele või siis...
Koos enda bioloogiliste lastega neli, alla 14 aastast.
Järgmine müüt, et ma ei ole abielus, ma ei sobi kindlasti hoolduspereks.
See on kindlasti müüt ja tegelikult... Seda võib veel olla, aga samas vaadates meie tänapäeva peremudeleid, mis on juba nii palju muutunud. Meil on kärgpered, meil on üksikvanemaga pered, meil on perekonnad, kus vanavanemad kasvatavad lapsi, nad kõik on ju perekonnad. Et see, et ei ole inimesel kaaslast või partnerit, ei ole mingiks takistuseks. Oluline on see, et tal on tegelikult tugivõrgustik, kes vajadusel teda toetaks. Ja oluline on ka see, et ta on koostöö valmis, et ta võtaks tugiorganisatsioonidelt abi vastu ja ta ikkagi väga selgelt saaks aru, et kui tal on tuge tarvis, kus ta seda saab.
Ma olen väga palju seda kuulnud, et kui ei ole partnerit ja elus tulebki üksi edasi minna, et leib laualegi tuua, see tähendab seda kohe, et seda inimest justkui nagu ei pruugita aksepteerida siis hoolduspere vanemana, et see on siis järelikult müüt.
See on müüt ja ma kindlasti julgustan kõiki, kes ikkagi mõtlevad selle peale ja arvavad, et ainsaks takistuseks on nüüd siin see, et ei ole kaaslast või ma ei ole abielus, võib-olla tõepoolest on ka selliseid müüte, et hoolduspereks sobibki selline tuumik perekond, kus on abielus ema ja isa, siis see kindlasti nii ei ole, et ma julgustan ühendust võtma meiega.
No ja siis teine asi, et me ka räägime siin emast ja isast, aga meil on väga palju erinevaid peremudeleid ja ma olen kuulnud ka sedagi, et kui minu elu kaaslane on näiteks hoopis samasooline isik ja raudselt vaadatakse, siis meie pihte viltu ja nad ei anna meile seda last. Et kuidas sellega loodan?
Meie perede hindajad ei hinda peresid nende seksuaalse sättumuse järgi, vaid ikkagi selle järgi, milline on nende soov ja tahe kasvatada lapsi ja olla head lapsevanemad. See on kindlasti müüt ja ma julgustan veel kord jälle ühendust võtma ja te saate aru, kui ruttu selle müüdi saab murda. Et...
Ja üks müüt veel, mis käib tegelikult selle Saarema ja ääremaastumise ja maaeluga kokku, et ma olen väga palju kuulnud ka sellist asja, et ma elan maal ja siin ei ole nii palju võimalusi, kui näiteks linnas last kasvatada, et ma ei sobi see pärast hoolduspereks.
See on ka taaskord tõepoolest müüt. Me väga ootame neid peresid, kes elavad maal. Sellepärast, et paljudele lastele sobibki elamine maakeskkonnas. Näiteks ka, kus on loomad, kus on võimalik õues ringi joosta. See maapered on väga-väga oodatud ja see ei ole sugugi mingisugune takistus. Ja kui lapsel on tarvis tugiteenuseid või liikumist või erinevaid tegevusi organiseerida, siis alati leiab lahenduse ja koostöös kohaliku omavalitsusega on ka kõik võimalik, et kindlasti see ei ole takistus, et ei ole eelistatud ei maapered, ei linnapered. Kõik ju lähtub ikkagi lapsest, milline perekond tale sobib ja nagu ma ütlesin, on paljusid lapsi, kellele pigem sobikski elu maapiirkonnas rohkem.
Mul on ääretult hea meel, et need müüdid ongi müüdid, et nad ei ole päriselt sellised nõuded, kui hindaja tuleb ja vaatab, et üks või teine asi on selline, mille suhtes inimene tunneb ebakindlust ise, siis tegelikult võib see olla hoopis midagi positiivset.
see võibki olla selle inimese tugevus tegelikult. Just.
Aga peredel on ometi väga suured hirmud ka selle kõige ees, et nii hindajate ees, nii selle protsessi ees, noh hindaja hindajaks, las ta olla, käib korra ära, aga tegelikult ju laps ei tule korraks, laps tuleb ju päriseks, et kõigi eelduste kohaselt päriseks. Millised on need lapsevanemate siis kõige suuremad hirmud üldse selle ees, et ma ise arvan, et kas ma tulen toime kõige sellega, et ja võib-olla üks hirm on ka see, et kuidas ka majanduslikult tõesti toime tulla, aga on seal veel mingid sellised hirmed?
Eks see mõnes mõttes ju tegelikult näitab ka seda, et inimesed on väga vastutustundlikud. Nad saavad väga hästi aru, et teisest perest pärit lapsega võib olla keerulisem kui oma lapsega. See vastutustunne on nii suur ja sellepärast tekivad ka need hirmud. Ja hirmud on ka võib-olla sellepärast, et ei teata päris täpselt, et kuidas see siis olema hakkab, kui mul tekib mingi probleem, kus ma abi saan, kes mind aitab, äkki ma jään üksinda. Ma saan siin kinnitada, et see kindlasti niimoodi ei ole. On erinevad tugiteenused perele, hooldusperele, kriisihooldusperedele. Pere ei jää üksi, tal on alati võimalik saada abi, supervisiooni, mentor abi ja ka tugiteenuseid. Ja
kui hästi need kättesaadavad on, et kui see probleem on reaalselt kohal, et see vanem, kes tunneb, et ta on ummikus ja ta justkui nagu ise omal jõul enam edasi ei saa, et ta vajab nõu. Mm-hmm. Et oletamegi siin Saaremaa piirkonnas näiteks perekond tunneb, kes on võtnud teise lapse endale hooldamiseks, et kuidas ta siis seda abi saab, et kas näiteks mingi intervalliga küsite teie sealt oma asutuse poole pealt, kuidas teil läheb või siis ta ikkagi pöördub ise ja kuhu ta pöördub?
Selleks ongi ka erinevad tugigruppid, et ma tahaksingi võtta ka veel ühe sammu tagasi, et seda väljendada või öelda nagu niipidi, et tegelikult seda abi peaks saama ja küsima juba ennem, kui probleem on läinud nii suureks, et pere tunneb, et no nüüd on sein ees, et ma enam ei jaksa. Vot see on see olukord, mida tuleks tegelikult vältida sellega, et olla kogu aeg toetatud, et olla kogu aeg suhtluses. Näiteks need samad tugigrupid, mis käivad ka erinevates Eesti piirkondades koos, mis on selline pidev üksteise toetamine, kogemuste vahetamine, rõõmude jagamine, mingite murede jagamine, et kindlasti see olukord, kus on juba pere sellises seisus, et mul on nüüd jõud otsas, seda me tahame väga vältida, et sellist olukorda üldse ei tekikski. Ja sellepärast on ka kõik need eelnevad koolitused. Üks asi, mis need koolitused veel soodustavad, et see sama grupp, kes käib Pride koolitustel koos, nendest tekib ka veel selline omamoodi kogukond ja inimesed, kellele toetuda, keda usaldatakse, kellega ollakse juba koos nii palju olnud ja koos jagatud, et noh, mitu pead
kas
on mitu
koolitused, pead, et kas või see Pride koolitused, kas see on niimoodi, et see toimub kuskil nagu nendes Tallinna ja Tartu piirkondades või kuskil niimoodi või on see ongi nii, et nad väga palju siia saare peale ei satu sellist koolitujat, kes siis võtab mingi pundi kokku on.
No kui saare maa pealt tuleks kokku näiteks 10 inimest, kes kõik sooviksid saada hoolduspereks, siis ilmselt tuleks siia ka see koolitusgrupp, aga praegu on need tõesti suuremates linnades Tallinna ja Tartu juures, aga see grupp pannaksegi siis kokku, kui on piisav arv neid inimesi kogunenud.
Aga teine küsimus on see, et kõik see psühholoogiline abi on justkui nagu kätte saadav, aga ilmselgelt kaasnevad ka ikkagi mingisugused väljaminekud, kulud. Laps on tänapäeval ikkagi üsna kallis. Et ta on igalt pidi kallis, ta on kallis ja ta on majanduslikus mõttes kallis. Mm-hmm. Milliste tuge saab see perekond majanduslikus mõttes, kes võtab enda perre ühe teise perelapse?
Mm-hmm. Nii, seaduses on ka välja toodud miinimumid ja need miinimumsummad on siis selliselt, et lapse isiklikeks kuludeks makstakse iga kuu 240 eurot miinimum ja hooldusperele maksab kohalik omavalitsus miinimumine jälle 800 pool sellest alampalga määrast, ehk sellel aastal see on siis 443 eurot, aga ma veel rõhutan, et need on miinimum määrad, alati kohalik omavalitsus võib lähtuvalt juhtumist, lähtuvalt lapse vajadusest maksta rohkem, et need on seaduses sätestatud miinimumid ja on paljud omavalitsused, kes seda ka teevad.
Aga raha ei tohi olla põhjuseks. ütleme nii, et motivatsioon siin puhul peab olema hoopis teises kohas.
Ma olen väga nõus sellega ja kindlasti ei ole see teenimise koht selles mõttes, et rikkaks sellega ei saa. See on missiooniga töö ja seal peavad olema ikkagi lisaks rahale, et mis tõesti katab võib-olla sellise pisku või mingi osa. Aga seal peavad olema ikkagi teised motivaatorid.
Jõuame nüüd hoopis põletavama teema juurde. On meil olemas ka kriisipered. Ja no kriisiperesid ma vaatasin Eestis praegu. Kas on õige number? Meil on ainult 3 ja mitte ühtegi Saaremaal.
See on õige number. Eestis ongi praegu 3 kriisihooldusperet.
Kes need kriisihoolduspered siis on, et millist rolli nad täidavad?
See nimi ütleb ka juba selle lahenduse. Ja, et see tähendabki seda, et lapsed, kes on sattunud ootamatult kriisiolukorda ja tuleb kiiresti perest eraldada, siis selle asemel, et paigutada nad turvakodusse, kus neil on turvaline olla, see nimi ka juba ütleb veel ära, et seal on turvaline, aga kriisihoolduspere on perekond, kuhu see laps siis läheb sellel hetkel.
Nii, meil on nüüd kriisihoolduspere, ma tean praegu lihtsalt üks kant jäi mul praegu, läks meelest ära, aga ma tean, et Ida-Virumaal, Tallinnas ja kuskil oli veel. Kesk-Eesti kandis. Kas nüüd meie siin see Saare ja siis see Lääne-Eesti piirkond on olnud kogu aeg katmata?
Saaremaal tõepoolest ei ole ka olnud kriisihoolduspered varasemalt.
Miks see nii on? Kas see on nagu selles mõttes liiga selline ekstreemne see valmisolek inimeste jaoks olla valmiseks? Noh, selles mõttes, et see kriis, mis võib-olla kuskil mujal peres toimub, mille tõttu see laps vajab kiiresti nagu sekkumist ja ära paigutamist hetkeks, et see ju toimub ootamatult, see ei ole ette teatamisega, et see nõuab ka ju sellelt nii-öelda kriisiperelt äärmist paindlikkust.
See nõuabki ja üks asi võib-olla ka see, et need kriisihooldusperesid me hakkasime otsima, see projekt läks aastal 2020, hakati neid otsima, et see ei ole võib-olla veel, inimesed ei ole nii teadlikud sellest ja praegu ja täna me sellest ka väga palju räägime ja me tõepoolest kriisihooldusperesid juurde otsime, aga millega tuleb perele arvestada, nagu sa mainisid ka, peab olema väga paindlik, sellepärast, et laps võib ju perre tulla ka paari tunnis ette teatamisega ja siin ei ole kriisihooldus, kui hoolduspere sai panna kriteeriumid, et näiteks lapse vanuse osas või tema keele osas, siis kriisihooldusperel ei ole seda valikut, temale võib tulla väike titta
või
17 aastane peaaegu täiskasvanud noor, et seda valikut ei ole ja ta võib ka olla seal peres väga lühikest aega, et kõige vähem ongi olnud vist 2 päeva kriisihoolduspere laps ja siis liikunud sealt ära ja kõige rohkem siis on 90 päeva, aga võib juhtuda ka seda, et laps on kauem, kui see seadus ette 90 päeva, ta on seal nii kaua, kuni näiteks kohtuotsus jõustub ja on teada, mis selle lapsega edasi saab. Ei ole niimoodi, et kui see, ütleme, et see 90 päeva ühes kriisihoolduspere saab täiseta, siis liigub teise kriisihoolduspere, et ta on ikkagi seal ühes peres nii kaua, kui on teada tema edasine
saatus. Ja. Et ei solgutata seda last rohkem, ei. Et kui see 90 päeva täis saab, et siis mujale. Aga kes sobib kriisihoolduspereks? Et mis need nõudmised on?
Paindlikkus, enda aja arvestamine, ja kindlasti nüüd lisandub veel kriisihooldusperele see, et kui nad läbivad ka Pride-koolituse, aga kriisihooldusperedele tuleb lisaks Pride-koolitusele läbida ka traumateadliku hoolduse koolitus. Nendel on veel lisaks üks koolitus sellepärast, et enamasti need lapsed, kes nende juurde tulevad, neil peab olema ka selline hea väljaõppe, kuidas nende lastega käituda. Et need ei ole ju kerged juhtumid.
Räägi mulle mõnest juhtumist, et inimesed saaksid aru, et millised on need lapsed, millise läbielamise nad on pidanud siis läbi elama paar tundi tagasi.
Need võivad olla näiteks koduvägivalla juhtumid. Need võivad olla näiteks sellised juhtumid, kus on vanematel sõltuvusprobleemid, et on võetud ära väikesed beebid, kes ei saa jääda oma vanemate juurde. Need on ka väga erinevad ja on erinevas vanuses lapsi.
Ühesõnaga on selle jutu kokkuvõtteks neid lapsi, kes vajavad abi palju, aga liiga vähe on neid, kes neid aidata saavad. Mul on väga hea meel, kui ma lugesin vähemalt statistikat, et mingisugused sellised muutused on ajaga toimunud, et eelmisel aastalgi, et hooldusperes kodu leidis kas 47 last oli kokku, eks ole, ja kellest vanim oli lausa 17, mis on nagu ka tegelikult äärmiselt positiivne, et sellises vanuses noored leiavad endale tugipunkti, sest et kui oled 17, siis on veel elu okei, kui sa oled 18, pead sa ju sealt lastekodust vist ju ära minema kui, või siis 19, kuni sa õpid. Ja kuni, aga pärast ja seda oled sa oma päi.
Jah, aga hooldusperes enamasti ju need sidemed tegelikult jäävad nende lastega alles, et isegi kui laps enam selles peres ei ela, siis need suhted hoolduspere vanematega on nagu oma vanematega, need võivad olla väga lähedased ja hoolduspere vanem ongi see turva ja tugiisik, kellega ikkagi suheldakse ja kes on sellele noorele toeks.
Ja see ongi väga oluline just nende teismeliste puhul, et nad leiaksid selle tugipunkti, et ei tasu mõelda, et tegelikult võtan järjekorda sünnitusmaja aukse juurde, et äkki keegi jätab oma beebi ja mul on väga suur soov see beebi endale saada, et on need lapsi, kes on ka seal teismelised ja väga, väga vajavad seda täiskasvanut.
Ja ma ütleks ka niipidi, et mõnikord mõni teismeline on võib-olla väga palju lihtsam kasvatada ja temaga koos olla oma peres kui mõni keerulisem beebi või väike laps, et tegelikult ei tasu mõelda nii, et kui on teismeline, siis on kohe väga keeruline. Jällegi iga laps on erinev, iga juhtum on erinev, aga kindlasti ootavad ka teismelised endale perekonda.
Ja mis oli veel eelmise aasta selline väga positiivne muudatus, et esimest korda said kasuperrega sügava puudega lapsed.
Ja neid oli kaks tükki.
See on imeline.
See on imeline ja ühest imelisest loost on ka kirjutatud see lugu ilmus Õhtulehes ja seda kindlasti soovitan lugeda.
Ma kujutan ette, et see on vanematele väga raske otsus, aga samas on ikka väga südantsoojendav otsus, et loomulikult on väga palju neid lapsi, kellel on mingi erivajadus ja mingi erivajadus on olnud põhjustanud selle, et nad seal lastekodus just ongi. Aga see ei tähenda, et neid peaks vähem armastama.
Kindlasti mitte.
Ja eelnevate müütide siis toeks, et tegemist on müüdid, et 7 last läks elama üksikvanema perre, ülejäänud siis küll paaride juurde. Ja ühe lapse kasupere vanemateks saigi samasooline paar. Mis tähendabki seda, et absoluutselt ei ole tegemist päriseluga, mida te võib-olla kuskil interneti avarustes loete, vaid et tegemist müütidega. Ja üks hästi tore dokumentaalsari sai teil purki. Ma leidsin selle YouTubeist ja selle pealkiri on koduteel. Ehk siis, kes tahab kaasa elada, kes tahab nutta? Saab nutta. Selles mõttes, et mina vaatasin need dokumentaalid pooled läbi ja ütleme nii, et need on ühed väga, väga siirad lood, väga südant liigutavad lood ja see ongi see moment, kus ka inimene saab kaasa mõelda, et kas temas on seda jõudu, kas tema selline soov nüüd läheb siit edasi aidata mõndlast.
Ja ma olen nõus, et seda saadet vaadates on palju pisaraid, aga on palju õnnepisaraid.
Ja. Igal juhul, Raili, jõudu sulle, sa oled valinud imetlusväärse ameti.
Ma tahan väga tähnada, et sa kutsusid mind siia saatesse ja ma kutsun üles kõiki, kellel vähegi tekis praegu mõte, et see teema mind huvitab, siis tulge hoolduspere.ee lehele ja vaadake seal ringi, seal on inspireerivaid lugusid, seal on videoklipid meie perede hindajatest ja tugiteenuse spetsialistidelt, kes räägivad, mis moodi see protsess käib, millist tuge on võimalik saada. Need on päris inimesed ja ma soovitan ka seda, et kui on mõte, leppige kokku aeg esmavestluseks, see ei kohusta mitte millekski, aga see võib olla millegi väga suure ja väga hea asja algus. Igapäeva lood.